πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Hello, my love. It's στα απόνερα του εκλογικού αποτελέσματος εξακολουθεί να κινείται η πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, με αντιδράσεις, με εκρήξεις, με παρασκήνιο, με προσκήνιο, με συμφωνίες, με. Το ενδιαφέρον χθες στράφηκε στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συμμετέχοντες σε αυτήν, αυτό που μας έλεγαν ήταν ότι ήταν η πιο επεισοδιακή από το 2019, με κρίσεις και επικρίσεις. Νομίζω 50 ήταν στο σύνολο οι βουλευτές που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για να μιλήσουν. Μίλησαν 35 ή 37, κάπου εκεί, θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήκωσε την επί της ουσίας το γάντι σε κάθε δυσαρεστημένο ομιλητή και βουλευτή. Είναι όμως μια κοινοβουλευτική ομάδα, μια συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κοντογιώργη. Θα του τα θέσουμε αυτά τα ερωτήματα για να καταλάβουμε σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται και η κυβέρνηση και το κόμμα. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, το ενδιαφέρον στρέφεται εκτός συνόρων, εκεί στην Σύνοδο Κόρυφης, γιατί οι 27 θα αποφασίσουν για τα αξιώματα και την στρατηγική ατζέντα. Είναι στην αναζήτηση της τελικής συμφωνίας για τα πρόσωπα επί της ουσίας. Φαίνεται πως μάλλον έχουν καταλήξει. Δεν βγήκε λευκός καπνός στην προηγούμενη έκτακτη συνεδρίαση, φαντάζομαι σε αυτήν, και με δεδομένο ότι μεσολάβησαν όλες αυτές οι μέρες και οι διαπραγματεύσεις που υπήρξαν, μάλλον δεν έχουμε εκπλήξεις, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι, 11 και 14 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε και ενώ σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε με την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και με το mail μας στο ibaltadji@ert.gr. Με ένα ενδιαφέρον θέμα, θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον και πρέπει λίγο να ασχοληθούμε και να το φωτίσουμε. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την κλήση για κατάθεση από τον Άριο Πάγο των δύο πρώτων υπόπτων για τις υποκλοπές. Μάλιστα είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν πως με την κλήση αυτή επί της ουσίας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια, την Ντίνα Τσουκαλά. Ντίνα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Είναι ντόμινο εξελίξεις στην υπόθεση, στην έρευνα για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης πως ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου Αχιλλέας Δύσης είχε μεταβεί στην στα αρχεία της ΕΕΠ, προκειμένου ναι, να διασταυρώσει αν η λίστα, η αποκαλούμενη λίστα Predator, ταυτίζεται με, τα, με τη λίστα των ατόμων για τα οποία είχαν γίνει νόμιμες επισυνδέσεις.
Μάλιστα.
Υπήρχαν δηλαδή εισαγγελικές διατάξεις για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για λόγους εθνικής ασφαλείας.
Σωστά.
Αυτό λέγαμε ότι ήταν κρίσιμο στοιχείο, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχαν, παρά τις προσπάθειες που είχαν γίνει από εισαγγελικές αρχές να υπάρξει ενημέρωση, δεν είχε γίνει, ακόμη και από το τριμελές όργανο που είχε οριστεί. Και έτσι λοιπόν έκανε μία κίνηση ο κύριος Ζήσης, προκειμένου να ξεμπλοκάρει η έρευνά της για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
Δύναμο, οι πληροφορίες λένε, αλλά εσύ είσαι ή ειδικός στο ρεπορτάζ, ότι εντάξει, δεν ξέρουμε τις ιδιότητες των προσώπων που έχουν κληθεί. Υπάρχουν όμως πληροφορίες που λένε ότι έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα.
Ναι, έχουν περάσει την πόρτα του εισαγγελέα και για να πάρουν προθεσμία.
Μάλιστα.
Αυτό. Δεν γνωρίζουμε αν κάποιοι έχουν καταθέσει και ως μάρτυρες και στη συνέχεια μετατραπούν σε υπόπτους. Ακόμη βέβαια οι δύο αυτές κλήσεις είναι οι πρώτες.
Ναι.
Σίγουρα οι πληροφορίες
θα ακολουθήσουν
και άλλες. Υπάρξουν και άλλες.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι,
και επειδή εχθές υπήρξε πάλι έτσι μια παραπληροφόρηση, ένα ισχυρός ψήθυρος ότι μέσα στους κληθέντες ήταν και ο δικηγόρος ο Γρηγόρης Δημητριάδης, είχε ήδη κληθεί και είχε καταθέσει ως μάρτυρας την προηγούμενη μέρα.
Είχε καταθέσει ως μάρτυρας, δεν είχε δικηγόρο, ήταν μάρτυρας ο τελευταίος μάλιστα που έκλεισε τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων, κατέθεσε γύρω στις 2 ώρες και με την κατάθεσή του έκλεισε, όπως σας είπα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων. Τώρα, όλα αυτά τα στοιχεία.
Το συνδέουν όμως αυτό, δεν ξέρω αν αυτός ο χρονισμός είναι τυχαίος, αλλά ότι η εξέτες του κυρίου Δημητριάδη συνέπεσε χρονικά με τον ευνηδιαστικό έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί, μας τον είπες πριν από λίγο, στα αρχεία της ΔΕΗΠ, συνδέεται με έναν τρόπο ή είναι αφαιρεσία αυτό?
Μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο εδώ και μέρες.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Όλες οι καταθέσεις περικλείονται συνήθως από έπλο μυστικότητας, επομένως δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν ακολούθησε η κλήση του την έφοδο ή είχε προηγηθεί και ήταν ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Το σίγουρο είναι ότι 2 ώρες διήρκησε.
Δηλώσεις δεν έγιναν.
Δεν έφυγε από την κυρίω πόρτα του Αρείου Πάγου.
Ναι, έφυγε νομίζω από τον καράζ.
Ναι, έφυγε από τον καράζ. Και δεν υπήρξαν δηλώσεις, πράγματι η έρευνα ούτως ή άλλως τελειώνει, έχουν περάσει και 2 χρόνια από τις καταγγελίες του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου του κ. Κουκάκη, και μόλις ολοκληρωθεί με όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πραγματικά πολύ μάρτυρες, λένε γύρω στους 40, γενικώς πάντως υπήρξε μια συλλογή αποδεικτικού
υλικού.
Υλικού αρκετά πλούσια, και απαντήθηκαν όλα τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής που είχαν υποβληθεί. Και έτσι είναι θέμα χρόνου, μόλις ολοκληρωθούν οι εξηγήσεις, να καταθέσει το πόρισμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Ναι, μετά τη συγκέντρωση όλων των αποδεκτικών στοιχείων. Τώρα, αυτή η κινητικότητα στο πεδίο της έρευνας που βλέπουμε αυτές τις τελευταίες μέρες, κάποιοι λένε ότι επί της ουσίας ο αντισαγγελέας, ο κύριος Ζήσης, βρίσκεται κοντά στο τέλος. Και αυτό το τέλος τι σημαίνει? Ένα νέο κεφάλαιο, δηλαδή...
2 ενδεχόμενα.
Προσπαθώ να καταλάβω, κατάλαβες τώρα.
Δύο είναι οι δρόμοι, ή να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.
Ναι.
Να υπάρξουν στοιχεία που να οδηγούν στην άσκηση ποινικών διώξεων.
Μάλιστα.
Είναι ρεμ. Κατά παντός υπευθύνη, ναι. Είτε σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων.
Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως να πούμε πως την ανώτατη εισαγγελέα επισκέφτηκε χθες και αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο.
Ναι, ζητώντας την επιτάχυνση της έρευνας, mm-hmm. για να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα που υπάρχουν. Και η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να επισημάνει ότι έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τις καταγγελίες, mm-hmm. Μήνες μετά την προηγούμενη επίσκεψή τους με το ίδιο αίτημα να προχωρήσει η έρευνα, και όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ κακό, έτσι που να παραμένει εκκρεμή,
ναι.
Είναι πολύ κακό για την ίδια τη δημοκρατία.
Μάλιστα. Τώρα, ολοκληρώνοντας αυτήν την ενημέρωση που μας κάνεις, να πούμε ότι είχαμε μία επίθεση με βόμβα Μολότοφ έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγους, του Παπάγου, της κυρίας Κλάπα.
Ναι.
Τι είναι πάλι αυτό?
Υπήρξε αυτή η επίθεση, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά τις φοβερές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει
η παρέμβαση.
Η πειθαρχική έρευνα που είχε διατάξει. Μια κίνηση που έχει προκαλέσει την αντίδραση όχι μόνο των δικηγόρων, αλλά και, και των ενώσεων.
Βέβαια.
Των δικαστικών ενώσεων.
Βέβαια, έχει βγει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, μια σειρά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνων.
Ακόμη και σήμερα, ακόμη και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουμε αυτή την επίθεση με Μολότοφ έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, mm-hmm. από την οποία μαθαίνουμε ότι τραυματίστηκε ο αστυνομικός.
Mm-hmm.
Ναι. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο τα συνδικαλιστικά όργανα παρά να καταδικάσουν αυτή την ενέργεια με κατηγορηματικό τρόπο, όπως λέει η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων. Και αυτό έχει σημασία, γιατί είχε βγάλει απάντηση ο Άριος Πάγος στις αιτιάσεις που δέχτηκε για την πειθαρχική.
Ναι, ότι οι δικαστές δεν είναι ανεξέλεγκτοι.
Ναι, είχε κατηγορήσει κυρίως τους δικηγόρους, όχι την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που τα ίδια είπε.
Ναι.
Οι δικηγόροι λοιπόν λένε η βία από όπου και αν προέρχεται δεν έχει θέση στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου, ανάλογο το περιεχόμενο και στη ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ομόφωνα δηλαδή όλες οι συνδικαλιστικές ενώσεις καταδικάζουν αυτή την κίνηση. Μάλιστα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει ότι τίποτα δεν πρέπει να σταματά την ελεύθερη βούληση και την ανεξαρτησία του δικαστή.
Μάλιστα. Ξαναγυρνώντας στο αρχικό ρεπορτάζ που μας έδωσες, Αντίνα, πώς διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα τώρα με βάση τη φάση στην οποία βρίσκεται το τελικό στάδιο, λένε κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, το θέμα των υποκλοπών και του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρώσει ο κύριος Ζήσης. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και
πέρα? Θα έχουμε σαφές χρονοδιάγραμμα μόλις δούμε πώς προσδιορίζονται οι προθεσμίες. Για πότε mm-hmm. προσδιορίζονται. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι καλοκαίρι.
Σωστά.
Έτσι, το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβρη, σίγουρα θα έχουμε. Θα ξέρουμε το τι μελιγενέστε.
Στην ουσία, λες, θα έχουμε το πόρισμα.
Ναι.
Αυτό.
Έτσι εκτιμώ.
Αυτό. Θα
είμαστε όμως σε θέση να το γνωρίζουμε μόλις δούμε πώς. Πώς διαμορφώνονται οι προθεσμίες, γιατί μπορεί να επικαλεστούν άδειες, θα φύγει και ο εισαγγελέας τον Αύγουστο.
Ούτε υπάρχουν πληροφορίες για το ενδεχόμενο κλήσης για κατάθεση και άλλων από τον Άριο Πάγο.
Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξουν και άλλες.
Αυτό. Άρα έχει ακόμα δουλειά και δρόμο μπροστά του.
Έχει.
Ναι. Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλημέρα, για χαρά. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Ντίνα Τσουκαλά, ήταν φίλες και φίλοι. Έχει ενδιαφέρον το θέμα αυτό της υπόθεσης των υποκλοπών και αυτή η η κλίση των δύο υπόπτων που μόλις ακούσατε πριν από λίγο, ότι δεν, οι πληροφορίες λένε ότι έπονται, ακολουθούν και άλλοι. Και επειδή βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε, όχι, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα των υπόπτων που κατέθεσαν ήδη για το θέμα των υπόκλοπων, όμως είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε και ότι νεότερο υπάρχει, θα σας το πούμε.
Στα πέλαγα λένε ταξιδεύουν. Είναι κάποια νησιά που σαν πλοία μες στα πέλαγα λένε ταξιδεύουν. Κι όσοι τα δάνε μάταια πλέον να τα βρούνε ξανά, τα γυρεύουν. Όσοι τα δάνε μάταια πλέον να τα βρούνε ξανά, τα γυρεύουν. Κάποια νησιά που ως τώρα πόδι ανθρώπου δεν έχει πατήσει. Είναι κάποια νησιά που ως τώρα πόδι ανθρώπου δεν έχει πατήσει. Που τα βρήκες ψυχή μου και πήγες, κι από τότε δεν έχεις γυρίσει. Που τα βρήκες ψυχή μου και πήγες, κι από τότε δεν έχεις γυρίσει. Ψυχή μου και πήγες, κι από τότε δεν έχεις γυρίσει. Που τα βρήκες ψυχή μου και πήγες, κι από τότε δεν έχεις γυρίσει.
Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει και τον συνομιλητή μας για αυτήν την ώρα. Κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή, την έκανα και στην έναρξη της εκπομπής. Το ρεπορτάζ λοιπόν έλεγε ότι εν όψη όλο αυτό, εν όψη της χθεσινής συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας, το πνεύμα ήταν ο τίτλος της εκπομπής μας. Ναι μεν, αλλά ναι μεν θα διαμαρτυρηθούν, θα διατυπώσουν τις αισθάσεις τους, αλλά χωρίς να είναι κάτι πιο δύσκολο, πιο ιδιαίτερο. Η συνεδρίαση η ίδια της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες Και οι πληροφορίες που έχουμε από την συνεδρίαση αυτή δείχνει ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, ότι εν πάση περιπτώσει, όπως σας έλεγα, ήταν η πιο δύσκολη συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως σήκωσε το γάντι, είπε όμως κιόλας από την άλλη μεριά ότι άκουσα πράγματα που δεν ήξερα, και όλα αυτά θα τα λάβω υπόψη μου. Προφανώς λοιπόν είναι αυτό που σας έλεγα, τα απόνερα αφορούν και την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα, τα απόνερα των εκλογών, και όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε με τον ανθεκτικό, θα πω εγώ, κύριο Θανάση Κοντογιώργη, είναι υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Κύριε Κοντογιώργη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παλτοδίδη, καλημέρα στους κρατές μας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και τώρα θα μας δώσετε τη δυνατότητα για να καταλάβουμε λίγο, είναι αυτό που λέμε, τι λέει το Μαξίμου. Δεν ήταν εύκολη λοιπόν η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί επί της ουσίας έβαλαν και μία σειρά θεμάτων οι βουλευτές οι οποίοι μίλησαν, κυρίως όμως νομίζω ότι έβαλαν αυτό που σε εμάς τους δημοσιογράφους, ειδικά μετά την ψήφιση του νόμου των ομόφυλων, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, εισπράταμε συνομιλώντας καθημερινά μαζί τους. Μπαίνει και το ερώτημα «Πού πάει το κόμμα?». Ο κύριος Μητσοτάκης ψύχρεμος ήτανε, αλλά έχω την εντύπωση κιόλας ότι δεν περίμενε αυτού του είδους την ένταση στην κριτική που υπήρξε.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οι συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας είναι και αυτή μέρος, θα έλεγα, μιας συγκροτημένης, θα έλεγα, και οργανωμένης διαδικασίας αξιολόγησης και αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Μην ξεχνάτε ότι μετά την απομένη των εκλογών και μετά το αποτέλεσμα που υπήρξε, ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε διάφορες ενέργειες που αφορούν και τη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος, έδωσε κατευθύνσεις και ταυτόχρονα, βέβαια, εχθές έγινε και μια οργανωμένη συζήτηση, ένας γόνιμος διάλογος και νομίζω σε ενωτικό κλίμα. Γιατί αποτέλεσε μια ευκαιρία η συνεδρίαση αυτή να υπάρξει αυτός ο διάλογος και αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Αλλά νομίζω ότι ο κοινός στόχος που αναδεικνύεται, πέραν αυτών που αναφέρεται κύριε Παλτατζή, είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση του κυβερνητικού έργου. Και νομίζω ότι αυτός θα έλεγα ήταν ο πυρήνας των τοποθετήσεων, παρόλο που δεν ήμουν χθες, αλλά από αυτά που συζητάμε, ο πυρήνας των τοποθετήσεων σε σχέση με μια φυγή προς τα μπρος και αυτά που πρέπει να κάνουμε και θα έλεγα απασχολούν και περισσότερο τους πολίτες.
Σύμφωνοι. Την ταχύτερη απόδοση των μεταρρυθμίσεων και τα λοιπά προφανώς μπορούμε να το αντιληφθούμε. Όμως, και θα επιμείνω κύριε Κοντογιώργη, εδώ υπήρξε προς δύο κατευθύνσεις υπήρξε η κριτική. Η μία ήταν αυτές οι μεταρρυθμίσεις ή αυτά τα όποια μέτρα ποιους και πόσους αφορούν, ένα. Και δεύτερον, μπήκε και ένα μείζον ιδεολογικό θέμα. Επί της ουσίας, πού πάει η παράταξη.
Κοιτάξτε, ως προς το σκέλος.
Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο.
Ναι. Ως προς το πρώτο σκέλος που αναφέρεται, νομίζω ότι η συζήτηση είναι, γιατί όλοι συναισθάνονται, θα έλεγα, την ανάγκη και η κυβέρνηση το έχει κάνει αρκετά σε αυτό το πεδίο της αντιμετώπισης χρόνιων παθογενειών και αυτό βέβαια απαιτεί κάποιες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Η ορατότητα, θα σας έλεγα, των αλλαγών αυτών στο μέσο πολίτη είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή να αισθάνεται, γιατί αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που ταλαιπωρούν χρόνια την κοινωνία. Επομένως, έχει φτάσει, ας το πούμε, η ώρα αυτά να επιληθούν, αλλά ταυτόχρονα με κάποιες τις δομικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να αλλάξουν αυτά που ταλαιπωρούν, νομίζω ότι υπάρχει και μια ανάγκη αυτές οι αλλαγές, εν όσο συμβαίνουν, να παράγουν πιο γρήγορα και να αποδίδουν αποτελέσματα, ώστε και οι πολίτες να συναισθάνονται ότι αυτή η συναποδοχή που υπάρχει ως προς την ανάγκη των αλλαγών έχει κάποιο πρακτικό και αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του.
Αναμένοντας
και αυτό έχει, και αυτό έχει, κυρία Πανταζή, και τοπικό χαρακτήρα έχει, αλλά είναι και αλλαγές εθνικής εμβέλειας. Επομένως, νομίζω ότι και χθες στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας οι βουλευτές ανέδειξαν και αυτή τη διάσταση, ότι υπάρχουν θέματα και τοπικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος και προφανώς αυτά τα οποία κάνουμε θα πρέπει να αποδίδουμε με το διπλό τρόπο που σας ανέφερα.
Ναι, η κυβέρνηση αυτή όμως είναι μια κυβέρνηση που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο, κύριε Κοντογιώργη. Παραδείγματος χάρη, ας δανειστώ λοιπόν το θέμα της ακρίβειας. Προφανώς επιχείρησε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ακρίβειας που σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό δημιουργεί μια πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και έχω να πω, το ξέρετε και εσείς, πως πέρα από τα χαμηλά στρώματα που αναμφίβολα οι άνθρωποι πιέζονται, τώρα πια έχει μπει στη φάση της πίεσης, της ουσιαστικής πίεσης και η μεσαία τάξη. Σας παραπέμπω σε όσα προεκλογικά, στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, για την πρώτη σε τετραετία εννοώ, λέγατε για την μεσαία τάξη. Πήρε μέτρα η κυβέρνηση λοιπόν για την ακρίβεια. Είναι προφανές ότι τα μέτρα αυτά δεν απέδωσαν. Έγινε αυτός ο ανασχηματισμός που χαρακτηρίστηκε με διάφορους τρόπους, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει να δοθεί χρόνος λοιπόν στους νέους υπουργούς να δούμε τι γίνεται. Από την άλλη μεριά όμως, η κυβέρνηση δείχνει να υλοποιεί ή να αντιλαμβάνεται και να υλοποιεί με καθυστέρηση προτάσεις που η αντιπολίτευση σε όλη την προεκλογική περίοδο της πρότεινε, που ήταν παραδείγματος χάρη η υπερφορολόγηση των κερδών, ήταν ένα μείζον από τα κεντρικά θέματα του πολιτικού διαλόγου προεκλογικά. Η σταθερή απάντηση της κυβέρνησης ήταν λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, και τώρα έρχεστε να υλοποιήσετε αυτήν την πολιτική.
Να τα δούμε ένα-ένα. Καταρχήν το σημείο αφετηρίας, και νομίζω δεν πρέπει να ξεχνάμε το που βρισκόταν η χώρα το 19, τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κλήθηκε να επαναφέρει σε έναν δρόμο ευρωπαϊκής κανονικότητας στη χώρα, όπου θα μπορεί η κυβέρνηση, το κράτος και ο κάθε πολίτης να κάνει τον προγραμματισμό του σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, και ταυτόχρονα να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και βέβαια να λύνονται ζητήματα. Εν μέσω αυτής της προσπάθειας ενέσκυψαν και αρκετές κρίσεις, τις οποίες η κυβέρνηση διαχειρίστηκε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε. Νομίζω τα αποτελέσματα αυτής φαίνονται στο γεγονός ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν βυθίστηκαν, ενώ θα μπορούσε να έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο.
Το 28% σας λέει κάτι.
Ειδικά, θα σας πω.
Δεν είναι αποτέλεσμα των πολιτικών.
Μιλάω για το σημείο αφετηρίας και ποια ήταν η προσπάθεια που έχει γίνει από το 19 και μετά. Η κρίση της ακρίβειας ενέσκυψε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο με κυρίως εξωγενείς παράγοντες, όμως προφανώς υπήρχαν και διαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά, στα οποία εκεί που μπορούμε να παρέμβουμε έχουμε παρέμβει. Και ναι, το ζήτημα δεν έχει λυθεί, προφανώς και επιμένει. Υπάρχει όμως μια σαφέστατη αποκλιμάκωση σε κάποιες τιμές και προφανώς σημαίνει ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη επιμονή και του ελεγκτικού μηχανισμού, αλλά βέβαια και στις πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει, αλλά να δούμε βέβαια και ποια άλλα εργαλεία υπάρχουν, όπως και η πλατφόρμα ή καταναλωτής που πλέον παίρνουν 3.000 προϊόντα και μπορεί να γίνει μια σύγκριση τιμών. Όλα τα μέτρα τα οποία λάβαμε από 1η Μαρτίου και ίσχυσαν από 1η Μαρτίου, να δούμε πώς αποδίδουν και αν χρειάζονται παρεμβάσεις, προκειμένου όσο μπορούμε να απομειώσουμε την ένταση της κρίσης που οφείλεται στην ακρίβεια. Γιατί ενώ υπάρχει μια σαφέστατη αύξηση των εισοδημάτων, δυστυχώς αυτή δεν εισπράτεται πλήρως από τους πολίτες.
Εξανεμίζεται, όχι απλώς δεν εισπράτεται, εξανεμίζεται, κύριε Κοντογιώργη. Άρα λεφτόδεντρα υπάρχουν. Με συγχωρείτε να το κυτρινίσω λίγο, που ποτέ δεν το κάνω, αλλά
προφανώς δεν
υπάρχουν. Με συγχωρείτε δηλαδή. Γιατί υλοποιείτε με καθυστέρηση, ας πούμε, ένα εργαλείο που είχατε στα χέρια σας και το αρνιόσασταν και το κάνετε τώρα? Δηλαδή έπρεπε να μεσολαβήσει το εκλογικό αποτέλεσμα για να καταλάβετε ότι ναι, πράγματι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία.
Καταρχήν δεν ισχύει αυτό, αλλά θα έρθω σε αυτό που με ρωτάτε. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε ότι ό,τι κάνουμε θα πρέπει να υπακούει σε κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες. Γιατί σε καμία περίπτωση στα παλιά λεφτόδεντρα, κυρία Μπαλταζή, δεν πρέπει να επιστρέψουμε, γιατί είναι αυτά που στήχησαν στην οικονομία και στην κοινωνία μας. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ρισκάρουμε αυτόν τον δρόμο, και βέβαια δεν πρέπει να δημιουργήσουμε αμφιβολία και στις διεθνείς αγορές και στους ανθρώπους που βλέπουν τη χώρα μας ως επενδυτικό προορισμό και σε εκείνους που κρίνουν τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις ότι μπαίνουμε σε έναν άλλον δρόμο. Για το θέμα που μου αναφέρεται, είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο, αν θυμάστε για την πρόταση που είχε κάνει, νομίζω αναφέρεστε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, για 90% φορολόγηση. Εδώ είναι μια φορολόγηση που προκύπτει από έναν ευρωπαϊκό κανονισμό. Το ποσοστό αυτό προκύπτει ουσιαστικά γιατί τώρα ολοκληρώθηκε, θα σας έλεγα, η αποτίμηση της αξίας των κερδών αυτήν για την προηγούμενη χρήση. Επομένως, μπορούμε τώρα να το εφαρμόσουμε και βέβαια να κατευθύνουμε εκεί πέρα που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν υπακούει σε αυτή τη λογική που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν λειτουργεί αντιαναπτυξιακά. Εφόσον υπήρχαν κέρδη από συγκεκριμένες δραστηριότητες και λόγω διεθνών, ας το πούμε έτσι, παραγόντων, ήρθε η κυβέρνηση, παρεμβαίνει στο ζήτημα αυτό και ενισχύει αυτή συγκεκριμένη περίπτωση στους συνταξιούχους, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν, να σας το πω έτσι, κερδίσει από την ανάπτυξη ή από τις όποιες αυξήσεις έχουν γίνει, κυρίως λόγω του νόμου Κατρούκαλη και της προσωπικής διαφοράς, όπως ξέρετε.
Ναι, η ακρίβεια πια έχει ξεφύγει, σας λέω, από τους συνταξιούχους κτλ. Καλπάζει, κύριε κύριε Κοντογιώργη, και αφορά ένα πολύ ευρύτερο κοινωνικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Σχεδόν όλους μας, κυρία Παλτατζή.
Γι' αυτό σας το λέω, γιατί όλοι μας είμαστε κάπου εκεί και ο καθένας μας λοιπόν εισπράττει καθημερινά τι σημαίνει πλέον κόστος ζωής στην Ελλάδα του 2024.
Είναι όντως πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία, ότι αναγνωρίζεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί στο φαινόμενο αυτό και έχει μια σταθερή γραμμή.
Η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι αμήνεται, κύριε Κοντογιώργη, και με συγχωρείτε που σας το λέω. Δηλαδή, το ότι και η ακρίβεια είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, είναι άμυνα.
Είναι όμως.
Είναι
όμως μια πραγματικότητα και δεν το παρουσιάζουμε ως δικαιολογία, αλλά για να έχουμε την πλήρη εικόνα της κατάστασης.
Όταν τεκμηριωμένα πια από οργανισμούς και τα λοιπά βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης σε βασικά προϊόντα, δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι δικό μας, είναι εγχώριο. Λέω λοιπόν εγώ, και επιτρέψτε μου που το λέω, εάν η κυβέρνηση δεν το αναγνωρίσει ως τέτοιο και δεν το αντιμετωπίσει ως τέτοιο, θα εφαρμόζει πολιτικές σαν και αυτές. Καλοπροαίρετα, το κάνει ήδη, αλλά αποτέλεσμα δεν θα έχουν, κύριε Κοντογιώργη.
Πάντως, η αναγνώριση αυτών των παθογενειών που αναφέρεται και ήταν κομμάτι και της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εντάξει, τώρα αυτή, για αυτή την επιστολή ακούσαμε διάφορα. Μην τα βάλουμε τώρα στη συζήτησή μας.
Ναι, αλλά έχει να κάνει με τις πρακτικές πολυεθνικών εταιριών σε σχέση με τους προμηθευτές και σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν.
Ναι, αλλά δεν είναι καινούργιες οι πρακτικές των πολυεθνικών. Δηλαδή, χρόνια ολόκληρα εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κάνει θέματα για τις τριγωνικές τιμολογήσεις. Θέλω να πω. Δεν είναι κάτι
καινούργιο. Πρέπει να κατηγορήσουμε μια κυβέρνηση που το αντιμετωπίζει ως θέμα.
Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν λέω καθόλου αυτό. Όλα, ξέρετε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται, κύριε Κοντογιώργη.
Ακριβώς. Και γι' αυτό καταβάλλεται προσπάθεια. Υπάρχει μια, θα έλεγα, αποκλιμάκωση στις τιμές. Προφανώς και το θέμα επιμένει. Θεωρούμε όμως ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση.
Ωραία. Πάει το ένα, δώσατε τις απαντήσεις. Να έρθουμε στο άλλο. Σκληρή κριτική στον κύριο Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, από τους βουλευτές που πήραν το λόγο, ότι επί της ουσίας έχει ξεχάσει την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει η απόλυτη ιδεολογική μετατόπιση του κόμματος, ότι το κόμμα έχει ποταμοποιηθεί και μία σειρά άλλων τοποθετήσεων, οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός βέβαια λέει ότι σε ζητήματα στρατηγικής δεν κάνω πίσω. Αυτό τι σημαίνει, ότι η Νέα Δημοκρατία πια ιδεολογικά θα κινηθεί με βάση αυτό που μέχρι τώρα έχει δώσει ως στίγμα και υλοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης τη μετατόπισή της προς το κέντρο, αυτή η λαϊκή δεξιά, όπως χαρακτηρίζεται, διαφωνώ με τον όρο, αλλά δεν έχει καμία σημασία, είναι ένα ιδεολογικό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που δεν χωράει στην παρούσα Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον της παράταξης.
Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό έχει έτσι ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και χρησιμοποιούμε έτσι και τους όρους που μας είναι πιο οικοί. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο αναφέρει, και νομίζω ότι όλοι το συμμεριζόμαστε αυτό, είναι ότι στις εκλογές του 19 και του 23 οι πολίτες έδωσαν μια εντολή, και αυτή ήταν να εδραιώσουμε τις κατακτήσεις και να συνεχίσουμε την επίμονη προσπάθεια για μια Ελλάδα ισχυρή, παραγωγική, κοινωνικά δίκαιη. Και βέβαια η εντελή αυτή ισχύει νομίζω και στο ακέραιο μετά τις ευρωεκλογές, όπως ο ίδιος είπε. Mm. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές από όλους μας και από την κυβέρνηση, από όλα τα μέλη της κυβέρνησης και από το κόμμα ευρύτερα. Επομένως, νομίζω ότι το σύνθημα το οποίο έχει δοθεί είναι ότι απαιτείται μεγαλύτερη ταχύτητα, μικρότερη αδράνεια, χειροπιαστά αποτελέσματα, όπως σας είπα στην αρχή.
Αυτό είναι ως προς τις πολιτικές όμως, κύριε Κοντογιώργη, μην μου ξεφεύγετε.
Όμως, οι πολιτικές όμως προσδιορίζουν και την κατεύθυνση. Επομένως, η κατεύθυνση είναι αυτή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός. Με λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, και προφανώς η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική ανάπτυξη, με ό,τι αυτό αφορά τις πολιτικές που έχουμε τρέξει. Επομένως, αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Νομίζω έχουν γίνει πολλές αναφορές για τα ζητήματα αυτά. Εύλογα μπορεί να υπάρχουν ανησυχίες από όλες τις πλευρές για διάφορα θέματα, αλλά νομίζω ότι και η επιτυχία, θα σας έλεγα, της πολιτικής της κυβέρνησης, όχι μόνο σε επίπεδο εκλογικών ποσοστών και αυτοδυναμίας, δεν το βάζω σε επίπεδο του 40%. 41% είναι ότι έχει ανοίξει μια βεντάλια, θα σας έλεγα, θεμάτων που ουσιαστικά στον πυρήνα έχει αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν, ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική ανάπτυξη. Επομένως, νομίζω ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο πατριωτικός χαρακτήρας της παράταξης ευρύτερα υπηρετείται από αυτές τις πολιτικές και βέβαια στη λογική της ανοιχτής οικονομίας και των πραγμάτων που πρέπει να γίνει προκειμένου οι περισσότεροι να είναι συμμέτοχοι στην ανάπτυξη.
Κύριε Κοντογιώρη, με όλο το σεβασμό, αλλά τότε πώς το 28,3% θέλω να πω. Η Νέα Δημοκρατία είχε διαρροές και προς τα δεξιά της και προς το κέντρο και προς τα δύο μέτωπα. Είναι σαφές αυτό που λέμε ο παραδοσιακός πυρήνας της παράταξης γύρισε την πλάτη. Ως κομβικό σημείο ορίζεται, αναλύεται και εντοπίζεται ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών για να ακολουθήσουν μία σειρά άλλες πολιτικές. Αυτό σε συνδυασμό με τα πρόσωπα που καλούνται να υλοποιήσουν την κυβερνητική πολιτική, που είναι πρόσωπα από τον ευρύτερο κέντρο σοσιαλιστικό, ας το πω, χώρο, σοσιαλδημοκρατικό μάλλον να το πω χώρο, είναι αυτά τα οποία γεννούν σε συνδυασμό πάντα με το αποτέλεσμα την ανησυχία στελεχών της παράταξης για την προοπτική της, δηλαδή ποιο θα είναι το στίγμα. Πλέον η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει εκχωρήσει, άφησε, παραχώρησε αυτό που λέμε το δεξιό της κομμάτι στα κόμματα τα δεξιότερα από αυτήν, είναι ένα κόμμα το οποίο θα πορευτεί ως κέντρο δεξιό, και όταν λέμε κέντρο δεξιό αντιλαμβανόμαστε όλοι τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό φαίνεται ότι ήταν ένα έντονο στοιχείο κριτικής στην χθεσινή ενδιαφέρουσα, έχω να πω, συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, που επί της ουσίας όσοι διατύπωσαν αυτές τις ανησυχίες, αυτές τις αγωνίες, απάντηση δεν πήραν. Ή μάλλον πήραν ότι εγώ αποφασίζω τη στρατηγική, ναι, σας ακούω, κάποια δεν τα ήξερα, αλλά όσον αφορά τα ιδεολογικά θέματα, εγώ αποφασίζω, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει διαχρονικά ότι και ενσωματώνει και, θα έλεγα, φουγκράζονται ανησυχίες και δίκαιη κριτική, αλλά και προτάσεις που μπορεί να γίνονται και από το εσωτερικό του κόμματος, αλλά και όχι μόνο. Και αυτό αφορά και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός πολλές φορές έχει δείξει ότι είναι ανοιχτός και στην κριτική και σε προτάσεις, είτε αυτή προέρχεται από το εσωτερικό του κόμματος, είτε βέβαια ακόμα και από τα υπόλοιπα κόμματα. Η χθεσινή συζήτηση, κύριε Μπαλτατζή, έγινε στον απόϊχο των ευρωεκλογών. Γιατί η αριθμητική της κάλπης έχει αρκετά μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά αξιολογούνται και πρέπει να ερμηνεύσουμε σωστά τη στάση των ψηφοφόρων που επέλεξαν άλλες λύσεις, λιγότεροι αυτοί, αλλά κυρίως αυτοί είναι οι περισσότεροι, όσων απήχαν, είτε στο όνομα κάποιων δικών μας αδυναμιών, ή για λόγους μπορεί ακόμα και διαδικαστικούς σε σχέση με την ημέρα εκείνη, τις ευρωεκλογές, το χαρακτήρα της και το καθεξής. Επομένως, αυτοί που επέλεξαν την αποχή, νομίζω συνειδητά επέλεξαν να εμπιστευθούν κάποια άλλη πολιτική δύναμη και νομίζω βλέπουμε τι γίνεται αυτές τις μέρες και στα υπόλοιπα κόμματα χωρίς να θέλω να μπω στα εσωτερικά. Αλλά νομίζω ότι εκεί απευθύνεται ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση αλλά και όλο το κόμμα στους ανθρώπους αυτούς που επέλεξαν την εποχή, προκειμένου να πείσουμε με το αποτέλεσμα που θα δείξουμε στην πολιτική μας, με τις κατευθύνσεις που δίνονται.
Αυτοί πρέπει να λάβουν το μήνυμα. Αυτοί πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι εσείς πήρατε το μήνυμα. Εσείς εννοώ στο Μέγαρο Μαξίμου, έτσι.
Νομίζω ότι όλοι το έχουν λάβει και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η προσπάθεια. Και να σας πω την αλήθεια, νομίζω δεν χρειάζεται να λέμε πολλά και γι' αυτά. Η ανάλυση και η αξιολόγηση έχει γίνει. Στην πράξη, όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς, θα αποδειχθούν όλα. Και στο τέλος, να σας πω και κυρία Μπαλτατζή, επί των πεπραγμένων αυτών θα κριθεί και η κυβέρνηση στο τέλος της τετραετίας. Επομένως, η Ευρωεκλογή.
Μισό λεπτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω, είπατε τη μαγική λεξούλα. Τα ξέρετε καλά κι εσείς, γιατί μέσα σε αυτό που λέμε ζήμωση, την πολιτικο-δημοσιογραφική είστε. Πότε θα είναι οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Και αυτό πλέον έχει μπει στο τραπέζι της συζήτησης και των σεναρίων, κύριε Κοντογιώργη, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε πως ναι, ο Πρωθυπουργός περνάει σε αυτές τις αλλαγές, τις παρατηρεί, περιμένει να δει τι θα αποδώσουν, πώς θα είναι το συνολικό πολιτικό σκηνικό, ποια μηνύματα παίρνει η κυβέρνηση και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχουμε και πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Κύριε Μπαλτατζή, είμαστε σε μια χώρα που πολλές φορές το πολιτικο-δημοσιογραφικό, ας το πούμε, περιβάλλον, και αυτό δεν αποτελεί μορφή, παράγει κάθε τρεις μήνες εκλογές ενώ σύνδεση στη χώρα. Σας υπενθυμίζω ότι και από το 19 από το 19, κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο μιλούσαμε για εκλογές. Μιλούσαμε για εκλογές, μιλούσαμε πότε θα γίνουν εκλογές. Υπάρχει ο στόχος της αυτονομίας, θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, δεν θα αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Έχει δείξει μια θεσμική επιμονή στον σεβασμό των διαδικασιών, των δημοκρατικών διαδικασιών, γιατί αν κάτι έλειπε το προηγούμενο διάστημα και πρώτο 19 από τη χώρα, ήταν αυτή η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην πολιτική βέβαια που παράγει αποτέλεσμα. Επομένως, νομίζω ο Πρωθυπουργός το έχει αποδείξει και στον πρώτο κύκλο της θητείας της κυβέρνησης. Νομίζω ότι και στο δεύτερο κύκλο θα πορευτούμε έτσι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολιτικά γεγονότα τα οποία προφανώς μπορεί να προκαλούν μια συζήτηση για το τι πρόκειται να γίνει, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια.
Και καλά, και η κυβέρνηση δεν λειτουργεί σε ένα αποστηρωμένο πολιτικό περιβάλλον και ατμόσφαιρα, κύριε Κοντογιώργη.
Είναι 3 χρόνια δουλειάς, κυρία Μπαλταζή. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να δουν αποτελέσματα, να κάνουν τον προγραμματισμό τους, να προχωράει η ζωή τους καλά, να βλέπουν αλλαγές, να βλέπουν μια βελτίωση σε αυτό που γίνεται, και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσουμε.
Τη Δευτέρα γίνεται μια βιβλιοπαρουσίαση. Εκεί πια αναμένουμε όλοι με ενδιαφέρον τις ομιλίες 2 πρώην πρωθυπουργών, του κυρίου Καραμανλή και του κυρίου Σαμαρά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως αυτό το τρίγωνο Μητσοτάκης, Καραμανλής, Σαμαράς είναι ένα τρίγωνο που πότε έχει σταθερές πλευρές, πότε έχει ρογμές. Δεν είναι στην καλύτερη του φάση από ό,τι καταλαβαίνω. Και κανείς δεν είναι και άλμα στη σκέψη, αν σκεφτεί πως αυτό που συνέβη στο εχθές στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή τουλάχιστον την παρούσα φάση, δεν μπορεί κανείς, θέλω να πω, να παραβλέψει τον χρονισμό, θα ολοκληρωθεί με τις ομιλίες των 2 πρωθυπουργών, που ούτως ή άλλως, τουλάχιστον ο κύριος Σαμαράς δεν έχει δυσκολευτεί να διατυπώνει τις διαφορετικές του θέσεις σε σχέση με κάποιες επιλογές, πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης.
Κοιτάξτε, με την ερώτησή σας δώσατε και εσείς την απάντηση, γιατί είπατε στην εισαγωγή ότι περιμένετε και εσείς και όλοι μας με ενδιαφέρον. Προφανώς όταν τοποθετούνται.
Ναι, ο χρονισμός δεν είναι τυχαίος, ξέρετε.
Δύο πρώην πρωθυπουργοί. Είναι πάντοτε ενδιαφέρον να βλέπουμε τι θα λεχθεί. Επομένως, και στο πλαίσιο αυτή, σας έλεγα, τη διαδικασία που υπάρχει σε σχέση και με την αποτίμηση του αποτελέσματος, προφανώς όλα αυτά κατατείνουν προς τα εκεί. Επομένως, νομίζω με το ίδιο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και το τι έχουν να πούν 2 πρωθυπουργοί. Νομίζω η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συζητά ανοιχτά, όπως έγινε και χθες, για όλα τα ζητήματα. Αυτό ενδυναμένει και συγκροτημένα.
Μπορεί, κύριε Κοντογιώργη.
Νομίζω ότι αυτό το έχει αποδείξει, ότι με συγκροτημένο τρόπο και με οργανωμένο τρόπο, και πάντα στη λογική να βελτιώσουμε αυτά που πρέπει να βελτιωθούν και να πάνε καλύτερα αυτά τα οποία πάνε καλά, γίνεται και όλη η συζήτηση. Και νομίζω ότι καλοπροαίρετα όλοι προσέρχονται σε αυτή τη διαδικασία και από αυτό θα βγούμε όλοι ωφελημένοι.
Λοιπόν, αναμένουμε για τη σημερινή συνομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιώργη.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ήταν, φίλες και φίλοι.
They don't try to call. Sticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see in my. Just too late.
with lots of champagne.
Λοιπόν, να το πω ήπια λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Με συγκινείτε, έχω να σας πω. Ξέρετε, δεν κάνω πολιτική, κάνω δημοσιογραφία. Είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι πολιτικός. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που τι έγινε σήμερα και ήρθαν τόσο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Κύριε Αργυρίου, επειδή λοιπόν εσείς παρακολουθείτε τακτικότατα, θα έλεγα, την εκπομπή, δεν έχουμε αναδείξει εμείς τι κάνουν οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πόσες φορές το έχουμε πει. Πόσες φορές το έχουμε πει. Μπροστά μου όμως σήμερα είχα πολιτικό. Συνομιλούσα με μέλος της κυβέρνησης. Άρα τι κρίνουμε. Τις πολιτικές της κυβέρνησης, τα μέτρα της κυβέρνησης. Πόσες εκπομπές έχουμε κάνει μιλώντας για το τι ακριβώς κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι έμποροι. Εσείς τα λέτε αυτά. Θα ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και με αφορμή αυτό το μήνυμα, το είχα ξαναπεί, έναν φίλη ακροατή της εκπομπής που λέει πως παρακολουθεί χρόνια την εκπομπή, ήταν στην Αγγλία και συνεχίζει να είναι εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά του, για τα όσα σημειώνει, και είναι ιδιαιτέρως συγκινητικό, σας το έχω ξαναπεί. Είστε πολλοί εσείς οι Έλληνες εκτός συνόρων που επικοινωνείτε με το mail, με ενδιαφέροντα σχόλια, παρατηρήσεις, και σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά από την καρδιά μου. Εκεί στον Βόλο, εκεί στη Λέσβο, τι να σας πω τώρα, έχετε την καλημέρα μου, την αγάπη μου, να είστε όλοι καλά, για χαρά σας.